Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για BMW και όχι μόνο. BMW iX3. Στην παρέα μου ο Βασίλης ο Σαρυπαλίδης και ο Βαγγέλης ο Γκούμας. Γεια σου Βαγγέλη.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα Πάρη και από μένα.
Είμαστε λοιπόν μέσα στην ολοκένουργια BMW iX3. iX3. Το i παλιά, έτσι όταν βλέπαμε τα μοντέλα της BMW, θυμόμασταν το 318i, το 316i, το 318iS, το 325i. Το i ήταν injection. Ήταν injection, σήμαινε.
Τώρα το i σε ηλεκτροκίνηση.
Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης τι λέει.
Ναι, τώρα είναι καθαρά ηλεκτροκίνηση, είναι ένα καθαρά ηλεκτρικό μοντέλο, η νέα BMW iX3, για τους παλιούς η BMW X3, έτσι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της BMW, και τώρα πήραν μια απόφαση να τη βγάλουν οι ηλεκτρικοί και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο είναι μέρα με τη νύχτα τουλάχιστον από πλευράς τεχνολογίας. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο, το λέω ξεκινώντας όχι τόσο από το εξωτερικό όσο από το εσωτερικό, καθώς το εσωτερικό νομίζω ότι δεν έχουμε συναντήσει άλλο αυτοκίνητο που να έχει τόσο προηγμένο εσωτερικό, τόσο διαστημικό εσωτερικό, και ναι, αυτή τη στιγμή το λέω αυτό γιατί...
Γιατί είναι ξέρουμε... διαστημικό, εσένα σου φαίνεται διαστημικό? Δηλαδή πώς είναι τα αυτοκίνητα το διάστημα?
Με τις οθόνες, ναι, με πολύ digital έτσι περιβάλλον. Γενικά είναι ένα περιβάλλον το οποίο το έχουμε συνηθίσει αυτοκίνητο. Και εγώ δεν θυμάμαι είναι η αλήθεια να έχω μπει σε ένα αντίστοιχο όχημα. Συνηθίζεται να έχουμε μία οθόνη στην κεντρική κονσόλα, άντε και ένα πίνακα οργάνο ψηφιακό. Εδώ η BMW το πάει ένα βήμα παραπέρα.
Πολλά βήματα παραπάνω.
Πολλά βήματα. Από ποια οπτική το βλέπεις? Γιατί υπάρχει και το κοινό, μην παραβλέπουμε και το κοινό που δεν μπορεί όλη αυτή την τεχνολογία, κουράζεται με την τεχνολογία. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς με αυτή την τεχνολογία έχουμε πολλές φορές θέματα. Ενώ οδηγούμε συνεχώς καινούργια αυτοκίνητα, βλέπουμε ότι είναι όλα ψηφιακά. Μας λείπουν οι αναλογικοί διακόπτες. Εδώ βλέπουμε μία. Πώς μπορούμε να την πούμε αυτή?
Λοιπόν, λέγεται BMW, BMW Panoramic Vision, που σημαίνει προβολή πληροφοριών σε όλο το πλάτος του Παμπρίτζ.
Είδες που τα ξέρει?
Πώς τα λέει? Πώς το λέει, ούτε να τα διάβαζα.
Είδες που τα ξέρει?
Εγώ εντυπωσιάστηκα τώρα.
Είδες Panoramic Vision.
Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Έτσι όπως είναι το Παμπρίτζ, στο τελείωμα του Παμπρίτζ, βλέπουμε κάτω μια τεράστια οθόνη, ας πούμε, από τη μία πλευρά, από την πλευρά του οδηγού μέχρι την πλευρά του συνοδηγού.
Από αριστερά προς δεξιά, από τον οδηγό, όπως βλέπουμε, και να μας πεις, βλέπουμε μπαταρία 90%, όριο ταχύτητας 80. Εσύ πας 99, τώρα σε γράφουνε, είσαι σε τούνελ μέσα, μην τρέχεις. 34 χιλιόμετρα, λέει πόσα είναι, το έχουμε βάλει και το GPS για το
GPS
χώρο
που στρίβεις.
531 χιλιόμετρα, λέει για την μπαταρία, από κάτω πόσο μπαταρία έχουμε. 10 και 20 το πρωί, είμαστε τώρα που κάνουμε την εκπομπή.
Εγώ λέω να μας διαβάζεις και τα λαμπάκια.
Ένα σήμα της BMW, ένα σήμα της BMW FM, γιατί έχουμε βάλει ραδιόφωνο, πηξίδα, south, west, west, north, και τα λοιπά.
Θερμοκρασία
12 βαθμούς, το βλέπεις και από πίσω τη θερμοκρασία.
Ναι, όλα, τα βλέπω όλα. Και η ώρα.
Και η ώρα και η μέρα.
Και η μέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε, έκανες μια πολύ σωστή παρατήρηση, Πάρη, ότι ο συνοδηγός, μάλλον αυτός ο οποίος βρίσκεται κάθε στο πίσω κάθισμα, έχει πλήρη οπτική επαφή με όλο το panoramic vision, όλη αυτή την οθόνη.
Λοιπόν, δεν είναι μόνο στο όνομα panoramic, είναι και ουσιαστική θέα που έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και εγώ ως συνοδηγός και ο Βασίλης ως οδηγός βεβαίως, βλέπουμε μπροστά πολύ ξεκάθαρα, αλλά βλέπει και ο πίσω.
Ναι, κράχτης, δηλαδή, κράχτης.
Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλά βλέπει ο Βαγγέλης, γιατί έχει και ένα θέμα.
Όχι, με βλέπω. Εγώ πετακάθαρα.
Έχει γυαλιά τώρα, δεν ξέρω.
Δεν φοράω γυαλιά. Δεν φοράω γυαλιά.
Εντάξει, τώρα αυτές είναι απλές πληροφορίες που θα πρέπει να τις γνωρίζει και ο οδηγός, αλλά και ο συνοδηγός τώρα το ραδιόφωνο.
Ναι.
Και ο συνοδηγός θέλει να βλέπει πιο ραδιόφωνο, ας πούμε, ακούγεται μέσα στο αυτοκίνητο. Η ταχύτητα, εντάξει, να βλέπεις ένα πίνακα οργάνων. Η θερμοκρασία, η ώρα, είναι ωραίες πληροφορίες. Νομίζω το έχει κάνει digital απλό.
Ναι, και να σου πω και κάτι. Δεν χρειάζεται να πας πάνω κάτω στην κεντρική οθόνη για να πάρεις την πληροφορία. Αυτό είναι πολύ καλό, νομίζω, αυτό που τάχει. Δηλαδή είναι σαν να έχεις αναλογικούς δείκτες, έτσι, ενδείξεις, αναλογικές ενδείξεις, συνέχεια. Αυτό νομίζω είναι, εντάξει, το ζητούμενο.
Βέβαια, μήπως. Τώρα δεν ξέρω, είμαστε λίγα λεπτά πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου και δεν ξέρω αν όλο αυτό μήπως σε μπερδεύει, ίσως αποσπά και την προσοχή. Γιατί έχουμε και έναν ενδιασμό για αυτό το κομμάτι.
Εγώ πριν που ήρθαμε να σε πάρουμε, που οδήγησα γύρω στα 70 χιλιόμετρα, να σου πω δεν με κούρασε καθόλου. Και τώρα ταξιδεύουμε, να πούμε, στον κόσμο με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Η διαδρομή είναι, νομίζω, η ποιότητα κύλησης είναι BMW, σίγουρα. Εμένα μου αρέσει που όταν κάνεις kick down, κάνε ένα kick down, να ακούσουμε και το θόρυβο λίγο.
Το διαστημικό ήχο, δεν ξέρω αν θα ακουστεί. Εντάξει, αυτό είναι το διαστημικό που είπαμε λίγο στην αρχή.
Είδες, για σου λένε ότι τα ηλεκτρικά δεν κάνουν θόρυβο. Να.
Κάνουν ψεύτικο θόρυβο, ναι. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Πάντως εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο όχημα ελευθέρου χρόνου, ένα SUV. Να το ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό το iX3. Είναι η X3 σε αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή.
Και μάλιστα οι νέοι ηλεκτροκινητήρες εμφανίζουν 10, σύμφωνα με τα στοιχεία της BMW, έχουν 10% χαμηλότερο βάρος, 20% μικρότερο κόστος και 40% λιγότερες στριβές.
Πώς τα
και... ξέρω. Πώς τα ξέρω. Σαν να τα διαβάζω.
Το μάθημα.
Το είχε απέδειξο.
Το μάθημα το ξέρω.
Για πες μας κι άλλα.
Κύκλο Βαγγέλη για την υποδύναμη. Πες μας λίγο για χαρά.
Λέει για 400, λέει 400 ύπους. Έτσι. Και δυνατότητα φόρτσης.
Πόσους.
400 ύπους.
400.
Ναι. Ωραία. Λέει
400.
Ναι. Με ισχύως 400 kW σε συνεχές ρεύμα. Εσωτερικός φορτιστής υπάρχει 11 κιλοβάτ.
Να τα πάμε λίγο ένα-ένα.
Κατά
γιατί...
παραγγελία.
Όπα, Βαγγέλη, συγγνώμη λίγο. Να τα πάμε λίγο ένα-ένα. Λες έως 400 κιλοβάτ.
Ναι.
Ο κόσμος δεν γνωρίζει την ηλεκτροκίνηση. Τι σημαίνει έως 400 κιλοβάτ.
Σημαίνει ότι μπορεί να φορτιστεί χωρίς πρόβλημα σε ένα ταχυφορτιστή.
Ναι.
Έτσι. Μειώνοντας σημαντικά το χρόνο φόρτισης. Δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα να φορτίζονται στα 400 κιλοβάτ, έτσι, έχουν κάποιο όριο.
Είναι πάρα πολύ υψηλή η ταχύτητα φόρτισης. Το 400 κιλοβάτ, το οποίο λέει ο Βαγγέλης, είναι η ταχύτητα φόρτισης που μπορεί να δεχτεί το αυτοκίνητο με ρεύμα. Γιατί ακούμε για ταχυφορτιστές. Είναι οι φορτιστές που λέμε 22 κιλοβάτ, πολύ αργοί φορτιστές. Πάμε στα ταχυφορτιστές.
Ανά ώρα πάμε, έτσι.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή σου λέει.
Σου δίνει 22.
Ναι. Για ένα,
400 που λέει ο Βαγγέλης. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα υπάρχουν 2 με 3 φορτιστές που μπορούν να φορτίσουν τόσο γρήγορα. Συνήθως οι ταχυφορτιστές και αυτοί που συναντούμε στην εθνική οδό είναι 150, 200, 300, τη Τέσλα 250.
Στο σπίτι σου δεκάρι, 20.
7 δεκάρι.
Ναι, ναι, σπίτι. Στο σπίτι δεν μας ενδιαφέρει η πάρη, γιατί στο σπίτι το βάζουμε το βράδυ το αυτοκίνητο και δεν μας απασχολεί. Στην εθνική οδό που πάμε.
Στην ενδιαφέρει η ταχυφόρτιση.
Ναι, εδώ τώρα με τόση γρήγορη φόρτιση, σε 1/4 έχουμε φορτίσει και έχουμε φύγει.
Λέει ότι σε 10 λεπτά έχει αυτονομία 372 χιλιόμετρα. Τώρα αυτό κολλάει στο ότι αν
σε
πάμε.
Σε 10 λεπτά,
Σε 10 λεπτά, 372 χιλιόμετρα.
Άρα βέβαια... είναι στο 50%, γιατί τώρα βλέπουμε πόσο είναι η 600, πόσα λέει. 525, είμαστε στο 88% και έχουμε για 525 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Στην εθνική οδό κιόλας, έτσι.
Στην εθνική οδό, που ό,τι σημαίνει, βέβαια το πιο σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη οθόνη, κεντρική οθόνη, που είναι μπροστά από το head-up display, αυτή την οθόνη την οποία περιγράψαμε νωρίτερα. Στην οποία να
φτιάξει. Όπα, άλλο το head-up display.
Ουσιαστικά
για να και head-up display.
Ναι, ουσιαστικά για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε τώρα για μια δεύτερη οθόνη, η οποία βρίσκεται μπροστά σε αυτή την πανοραμική οθόνη. Μια μεγάλη παραλληλόγραμμη οθόνη, όπου βλέπω το πιο βασικό στοιχείο σε αυτό που ενδιαφέρει νομίζω τον οποιοδήποτε είναι ότι εμείς έχουμε βάλει ένα προορισμό και σου λέει ότι όταν φτάσει το προ, σε αυτόν τον προορισμό θα έχει υπόλοιπο μπαταρία 62%. Αν διαβάζω.
Είδες, το λέει, ναι, το λέει όντως. Καλά λέει ο Βαγγέλης.
Άρα σημαίνει
αυτό ότι. Είναι ωραίο γιατί δεν έχει και αυτό το anxiety, το άγχος, όπου λες θα με φτάσει, δεν θα με φτάσει. Τώρα έχουμε βάλει το GPS και μας λέει ότι θα είμαστε σε 1 ώρα και 34 λεπτά για τα 114 αυτά χιλιόμετρα και η μπαταρία μας ήταν στο
62%. Κάτι άλλο το οποίο δεν είπαμε.
Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε σε όλα τα αυτοκίνητα.
Ναι, κάτι άλλο το οποίο δεν είπαμε είναι ότι έχει ένα τιμόνι, ο οποίο ο Βασίλης έδωσε ένα διαφορετικό χαρακτηρισμό. Το οποίο ο Βασίλης πώς το ανέφερε, πώς του φάνηκε.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ανάποδο το τιμόνι.
Πάνω κάτω.
Ναι, ναι.
Είναι το ίδιο πάνω κάτω, είναι μικρό, θυμίζει τη μόνη Φόρμουλα 1.
Ναι. Έχει πολύ ποιοτικούς διακόπτες που από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, τουλάχιστον από ό,τι είδα νωρίτερα Βασίλη που πάτησε, εμφανίστηκε μπροστά το σύστημα, ένα από τα συστήματα ασφαλείας που δείχνει τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται μπροστά και πίσω από το όχημά μας. Λοιπόν, δεν έχουμε μπει πολύ ώρα μέσα στο αυτοκίνητο και συνεπώς δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι ακριβώς κάνει και το τι δυνατότητες έχει όσον αφορά την τεχνολογία του και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία τα έχουμε μια εβδομάδα, τα οδηγούμε και παρόλα αυτά δεν έχουμε ανακαλύψει όλα τα συστήματα. Και εκ των υστέρων μαθαίνουμε ότι έχει και αυτό ή έχει και τ' άλλο. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι άλλο, επειδή κάθομαι στο πίσω κάθισμα.
Ναι, βλέπω... Κάπεζος, πώς ναι, κάθεσαι.
Κάθομαι υπεράνετα, πάρα πολύ ωραία. Τα γόνατά μου, έχω ένα 80 ύψος, τα γόνατά μου δεν ακουπούν στο μπροστινό κάθισμα.
Με
που ο Πάρης είναι ψηλός. Όχι, αυτό είναι το ύψος.
Πάντα, ένα 80.
Στενοχωριέσαι, κοντούλη.
Όχι, εγώ είναι 77, είμαι, το λέω, δεν έχει να κάνει. Αλλά φαίνεται λίγο ότι ψήλωσες.
Εντάξει, ένα 77, εσείς είμαι τα κούνια. Εγώ είμαι με αθλητικά παπούτσια, ένα 80.
Στην αστυνομία που έχουμε μετρήσει τόσο.
Πότε μέτρησες? Στην αστυνομία γιατί μετρήθηκε?
Πέρυσι.
Πέρσι. Γιατί πήγε να μετρήσει?
Γιατί ήθελα να βγάλω την καινούργια ταυτότητα.
Α, εντάξει, όχι για άλλο λόγο.
Όχι.
Α, εντάξει. Γιατί ξέρω πολλούς που πάνε κάθε χρόνο στην αστυνομία και τους μετράνε το ύψος.
Πού το ξέρεις αυτό? Και τους βάζουν,
και τους βάζουν και ταμπελίτσες μπροστά με τα νούμερα να τα κρατάνε.
Ήταν είναι μόνο φάση και προφίλ. Η φωτογραφία.
Τα πολλά βγάζουν τώρα.
Τα πολλά είναι.
Τα ξέρει. Πού τα ξέρει?
Αφού είναι.
Εγώ τα ξέρω, είναι δουλειά μου. Στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ δουλεύω, κάνω ρεπορτάζ και βλέπω πολύ καλά. Έτσι το τι γίνεται με αυτούς τους οποίους συλλαμβάνουν.
Εμείς και εμείς την ίδια δουλειά κάνουμε κατά λάθος, νομίζω, έτσι. Οπότε.
Τι κάνεις, δουλεύεις και μάλλον, δικό δελτίο ειδήσεων?
Όχι, δεν δουλεύω. Ο Βαγγέλης έχει την εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι μόνο όσοι δουλεύουν σαν κεντρικό
δελτίο. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ θεωρώ δημοσιογράφους.
Βλέπει ότι και υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι που έχουν άλλα ρεπορτάζ.
Τώρα το θεωρείς, τώρα κάτσε να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα.
Άσε τώρα, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
Όχι, νομίζω, όχι, όχι.
Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
Δεν έχει ακούσει που λέει διάλειμμα για πατατάκια? Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα τώρα για πατατάκια. Λοιπόν, στο μικρό διάλειμμα λοιπόν το οποίο λέμε, θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με διάφορους κλάδους. Οι δημοσιογράφοι του αυτοκινήτου λέγονται δημοσιογράφοι ειδικού τύπου, γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Όπως και στην τηλεόραση μπορεί να έχει πολιτικό συντάκτης ή να υπάρχει ο ελεύθερος ρεπόρτερ που τα κάνει όλα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Είδες τώρα πηγαίνουμε παιδιά, ταξιδεύουμε. Τώρα είναι 130, πηγαίνεις με 123, 125. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα όρια ταχύτητος.
Πολύ γιατί, βασικό αυτό.
Γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι όταν ταξιδεύεις, καταρχήν να κάνουμε μια διαπίστωση και να πούμε ότι το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τους αυτοκινητόδρομους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή
και η άσφαλτος ότι... και υπάρχουν και περισσότερες λωρίδες.
Και περισσότερα αυτοκίνητα υπάρχουν.
Και περισσότερα αυτοκίνητα.
Μια
και μιλάμε τώρα για τα όρια ταχύτητας, θέλω να αναφέρω ένα πράγμα. Ότι σε μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ χαμηλά τα όρια ταχύτητας, αδικαιολόγητα. Ένα απλό παράδειγμα είναι στην παραλιακή, στη διασταύρωση με τη Βάλκιζα, όπου εκεί το όριο ταχύτητας με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, νησίδα και άλλες τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Ναι, γιατί όμως είναι αυτό, γιατί είναι κατοικημένη περιοχή.
Όχι, δεν είναι κατοικημένη περιοχή.
Πώς δεν είναι κατοικημένη? Στην
είναι μετά
στο παραλιακό
βάλτζε,
μέτωπο.
Το παραλιακό μέτωπο, έχεις δει σπίτια εσύ στο παραλιακό μέτωπο.
Στο παραλιακό μέτωπο μετά
το Σούνιο. Μέχρι
το Σούνιο βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά σπίτια.
Ποια σπίτια?
Πολλές κατοικίες.
Πού έχεις δει?
Μα Βαγγέλη, όλοι κυκλοφορούμε σε αυτό το μέτωπο.
Πού είναι? Μετά τη Βάρκιζα και κατευθυνόμενος προς την Αγία Μαρίνα, πόσα σπίτια βλέπεις αριστερά και δεξιά? Κανένα.
Εσύ τώρα λες για πολύ συγκεκριμένα σημεία.
Όχι, εγώ λέω για συγκεκριμένα σημεία που έχουν βάλει όρο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα, το οποίο έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.
Να συμφωνήσουμε κάτι. Ότι έτσι, πρέπει να επαναπροσδιοριστούν
τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείς να έχεις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Με συγχωρείς, τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μια μεγάλη ευθεία, και ξανά τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, πάλι μια μεγάλη ευθεία και να έχεις 50 χιλιόμετρα.
Καθώς επίσης και οι θέσεις βάζουν τη στάση των λεωφορείων. Οι πολλές στάσεις λεωφορείων είναι σε λάθος θέση, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έμφραγμα και μπλοκάρισμα. Δηλαδή βλέπεις ότι πρώτα απ' όλα...
Όχι μόνο μπλοκάρισμα, μας είχε πάρει και ο οδηγός λεωφορείου ότι σε μερικά σημεία είναι επικίνδυνο το σημείο που τους βάζουν να σταματάνε τα λεωφορεία, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Τώρα θα μου πεις...
Όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή.
Έτσι, μπράβο.
Είναι ξεκάθαρο. Τώρα θέλω... ό,τι βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους μας γυρίζουν, λέω εγώ τώρα, 30, 40, 50 χρόνια πίσω, δηλαδή με ώρα. Ακόμα και όταν βγάζει κάποιος και το δίπλωμα, αυτά που μαθαίνει πλέον δεν έχουν,
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και κάτι ακόμη. Λέμε τώρα για όρια ταχύτητας. Θεωρητικά λοιπόν υπάρχει.
Να, τώρα ένας... πόσο ευκολία είναι, είδες, που έχουμε το ΙΠΑΣ και περνάμε. Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν παίρνει ΙΠΑΣ, ρε παιδιά. Γιατί δεν, παίρνει...
Γιατί δεν το χρησιμοποιείς. Υπάρχει το να πεις μία, δύο, τρεις φορές στην Αττική Οδό.
Μα δεν είναι σε. Πόσο δηλαδή. Όχι όταν πας και ένα ταξίδι. Δεν είναι καλύτερα να.
Σίγουρα. Ναι, για αυτούς που κάνουν πολλά ταξίδια είναι καλύτερο. Ναι. Αλλά κάποιος που δεν κάνει πολλά ταξίδια, κάνει μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, δεν θέλει.
Μα εγώ βλέπω καθημερινή χρήση που έχει ο κόσμος.
Ναι, αλλά δεν θέλει
και
να
δεν
πηγαίνει.
Δεν παίρνουν. Παίρνουν στην Αττική Οδό και δεν παίρνουν.
Ωραία, θα σου απαντήσω. Δεν θέλει κάποιος να πηγαίνει και να βάζει 50 ευρώ, 20 ευρώ και να τα έχει σε ένα κουτάκι.
Σε ένα κουτάκι. Και να σου πω και κάτι άλλο.
Γιατί
είναι σαν να μου λες κάποιος.
Περίμενε, κάτσε λίγο, Βαγγέλη. Είμαστε ένα εκατομμύριο συνδρομητές. Αν δώσουμε όλοι από 20 ευρώ και τα βάλουμε στην κάρτα, 50 ευρώ, σαν να δίνει σε μια εταιρεία 50 εκατομμύρια και να τα διαχειρίζεται.
Κοίταξε. Άλλο θέλω να πω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Πάρης έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι είναι μια τεράστια ευκολία, γλιτώνει τις ουρές. Έτσι, δεν είναι τώρα το ποσό το σημαντικό κτλ. Τώρα, αν βάλει 10-15 ευρώ τώρα σε ένα μηχανάκι για να μπορεί να κυκλοφορεί και να μπαίνει άνετα και να αποφεύγει τις ουρές, δεν είναι ένα τρομακτικό ποσό, γιατί αυτό το ποσό μπορεί να το ξοδέψει και σε δύο μήνες. Έτσι, να πει δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές.
Αλλά συγχωρείτε, κάποιος που είναι καθημερινά, δεν πρέπει. Κάποιος ο οποίος κινείται καθημερινά.
Θα συμφωνήσουμε. Αλλά κάποιος δεν θέλει να δώσει τα χρήματά του να τα διαχειρίζεται κάποιος άλλος. Και μην παραβλέπουμε και κάτι σημαντικό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να βάζει 10-10 ευρώ βενζίνη, 5-5. Τις προάλλες εγώ σε ένα βενζινάδικο μπαίνει κάποιος και λέει βάλε μου 2 ευρώ βενζίνη.
2 ευρώ.
Και του είπε που είναι ο αναπτήρας σου.
Ναι, 2 ευρώ βενζίνη.
2 ευρώ βενζίνη, τι ήταν, μηχανάκι.
2 ευρώ βενζίνη.
Τώρα...
αυτοκίνητο.
Άστα τώρα, 2 ευρώ βενζίνη.
Αυτοκίνητο.
Αυτοκίνητο.
2 ευρώ, εντάξει.
Μα 2 ευρώ, ούτε ένα λίτρο δηλαδή.
Τι να σου πω τώρα, ο άνθρωπος. Και μην παραβλέψει ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα τα οποία μένουν στον Κηφισό από τι είναι.
Από βενζίνη. Βενζίνη.
Από
να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα γιατί.
Όχι, δεν τελειώσαμε λίγο με τα όρια ταχύτητας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει και οι τροχονόμοι να έχουν και κάποια κριτήρια όταν σταματάνε. Να σου εξηγήσω τι εννοώ κριτήρια. Σταματάς έναν που έχει ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο γιατί πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα. Και δεν σταματάς έναν ο οποίος έχει ένα διαλυμένο αυτοκίνητο και πηγαίνει με 45 χιλιόμετρα.
Δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό όμως, Παγκή.
Όχι, όχι.
Δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό.
Ποιο αυτοκίνητο είναι ασφαλές. Το αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας που πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα ή το αυτοκίνητο σαράβαλο που πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα.
Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα. Τώρα μην συζητάμε.
Όχι, θέλω να σου πω.
Αλλά δεν μπορείς να διαχωρίσεις και να πεις ότι εσύ θα πηγαίνεις με τόσο, εσύ θα πηγαίνεις με τόσο, εσύ δεν πηγαίνεις με τόσο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ που έχω Λαμπορκίνι,
ναι,
δεν έχω, έτσι.
Ναι.
Τι όριο έπρεπε να έχω, δηλαδή, για 200 χιλιόμετρα και τα 200 που
προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις κάτι.
Ναι.
Όταν φτιάχνεις, όταν στείνεις ένα μπλόκο και το στείνεις κάπου που έχει όριο ταχύτητας 50 και γράφεις κάποιον ο οποίος πηγαίνει με 70, είναι καθαρά εισπρακτικοί λόγοι. Όταν όμως είσαι σε ένα δρόμο που το όριο ταχύτητας είναι 130, εκεί πέρα λοιπόν αν στήσεις μπλόκο και τον δεις τον άλλο και πηγαίνει με 160, πρέπει να το γράψεις και να τα πάρεις όλα.
Εδώ
γιατί
τώρα,
πλέον τα όρια φεύγουν.
Τα
όρια ξεφεύγουν.
160 πηγαίνεις στην Εθνική Οδό με ένα τεράστιο δρόμο και ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα.
Πόσα χιλιόμετρα
τα έχουμε. Εμείς τα ταξιδεύουμε και στη Γερμανία.
Ερώτηση.
Ρωτήσω, ναι, ναι,
ερώτηση. Εδώ τώρα βρισκόμαστε, μισό λεπτό, βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό, έτσι, Αθηνών Κορίνθου. τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και τρεις λωρίδες κυκλοφορίας από την άλλη μεριά. Με πρασιά στη μέση. Το όριο είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα.
Τώρα είναι σαν
παραλιακή. Τρεις λωρίδες, πρασιά στη μέση και τρεις λωρίδες 50 χιλιόμετρα την ώρα, θέλω να πεις ποια είναι η λογική.
Εξήγησε στη μέση.
Με πρασιά στη μέση.
Δεν
και φήνικες.
Στη... Δεν έχει τη Θεό.
Φυσικά και έχει.
Δεν έχει τη Θεό, δεν είναι στη Θεό αυτό, είναι στην Γλυφάδα εκεί πέρα.
Δεν σου μιλάω για την Γλυφάδα.
Έχει μια πρασιά που μπορείς από τη μία πλευρά βρεθεί στην άλλη.
Όχι, σου λέω τρεις λωρίδες και τρεις λωρίδες.
Προφανώς θα προφανώς... έχει γίνει κάποια μελέτη όπου θα έχει αποδειχθεί ότι εκεί γίνονται πολλά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα και σου λέει από το να σκοτωθείτε, ναι, βάλε αυτό το όριο. Το 50 εγώ δεν συμφωνώ, είναι η αλήθεια. Μπορούσαν να είναι 70-80 χιλιόμετρα.
Α, μπράβο.
Αλλά όχι 50. Όχι, το 50
δει,
είναι λίγο
υπερβολή. Στο ίδιο σημείο πριν είναι 90 και ξαφνικά λέει 50.
Έτσι, μπράβο. Έτσι. Σημαίνει πρέπει να πατήσεις φρένο, να κατέβεις. Και, και το άλλο,
όχι,
και βλέπουμε,
θέλω να μιλήσουμε λίγο.
Όχι, να τελειώσουμε αυτό και βλέπουμε στην Εθνική Οδό, στην ευθεία 90 και στις στροφές 120.
Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Είμαστε τώρα στην Εθνική. Πηγαίνουμε με 130 χιλιόμετρα και βάλει
αυτόματο πιλότο.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ πρόσφατα έκανα ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. 4,5 ώρες. Πήγαμε τα όρια ταχύτητος.
Πολύ καλά.
Έτσι. Όμως, θα σας πω το εξής. Κουράστηκα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πηγαίνεις 120 και 130 σε μία, ας πούμε, ευθεία 70 χιλιόμετρων. Δεν γίνεται. Παίζεις το βλέμμα σου. Πρέπει να παίζεις το βλέμμα σου γιατί υπνοτίζεσαι. Δηλαδή, πρέπει να δούνε το όριο ταχύτητος να αυξηθεί για μένα. Στην Εθνική τουλάχιστον είσαι δρόμος που μπορείς να πας.
Απόλυτο δίκιο έχεις και πρέπει τα μπλόκα να στείνονται σε σημεία που είναι επικίνδυνα. Δεν στείλουμε μπλόκο σε σημείο που έχει ευθεία με 50 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί εκεί το κάνεις για να μαζέψεις λεφτά. Το να στήσεις μπλόκο σε ένα σημείο που γνωρίζεις ότι οι οδηγοί περνάνε το κόκκινο, ή υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι βγαίνουν από νυχτερινά κέντρα, ή υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι είναι μια επικίνδυνη στροφή, μια επικίνδυνη καμπή του δρόμου, εκεί πρέπει να στείνεις τον μπλόκο, να το σταματάς και φυσικά να κάνεις τη δουλειά σου, να του παίρνεις τις πινακίδες, να κάνεις ό,τι λέει ο νόμος.
Γενικότερα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει στραβά και δεν είναι μόνο τα όρια ταχύτητος. Όταν σου παίρνουν το δίπλωμα, που στο παίρνουν δρακόντια, έτσι, τα μέτρα, δηλαδή 20 χιλιόμετρα και πάνω, σου παίρνουν δίπλωμα. Έτσι,
20 μέρες.
Λοιπόν.
Μα εδώ παίρνουν δίπλωμα για πάρκινγκ. Έβαλες. Παρκάρεις το αυτοκίνητο σε ένα σημείο, δεν σου λέω για ράμπα αναπήρων, όπου εκεί είναι απαράδεκτο, είτε πάνω σε διάβαση, όπου εκεί είναι απαράδεκτο, ούτε μπροστά σε φανάρι, όπου εκεί είναι απαράδεκτο, ούτε σε γωνία, όπου εκεί είναι απαράδεκτο, γιατί κόβεις το οπτικό πεδίο του αλλού, ο οποίος βγαίνει από τη γωνία, αλλά σου παίρνει το δίπλωμα για 30 μέρες, παρκάροντας σε ένα σημείο που δεν έχει μονή κινδύνους και την ίδια ώρα δεν σου έχει μια θέση πάρκινγκ για να πληρώσεις και να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Άρα, μην θα κάνεις τα μάξι, θα το πάρεις μαζί σου πάνω στο μαγαζί ή θα το βάλεις όρθιο. Εξηγήστε μου.
Πρέπει οπωσδήποτε τα όρια, τουλάχιστον στην Εθνική Οδό, όπου και ο δρόμος και οι συνθήκες όπου το επιτρέπουν, να αυξηθούν. Πρέπει να αυξηθούν. Τα 130 είναι πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οδηγώ χειρότερα πηγαίνοντας με 130. Ρίχνω τις αντιδράσεις μου, δεν είναι οι ίδιες.
Έχεις μεγαλώσει στην Αμερική, έτσι. Έχεις μείνει χρόνια στην Αμερική.
Ναι.
Σε σταματάει ο τροχονόμος όταν δει ο αστυνομικός, όταν δει ότι έχεις ένα σπασμένο φανάρι ή όταν δει ότι σου λείπει πινακίδα ή αν δει ότι από μακριά τα λάστιχά σου είναι διαλυμένα?
Εννοείται.
Εδώ σταματάνε.
Εννοείται. Και μια που πες και
εδώ σταματάνε.
Όχι.
Αυτή δεν είναι πραγματικότητα.
Βέβαια, τώρα στην Αμερική, άμα ξεπεράσει το όριο καταλήγω.
Εδώ θέλω. Να σας πω τις διαφορές. Σου παίρνουν το δίπλωμα στην Αμερική, σε πάνε δικαστήριο, αλλά πριν από αυτό σε πάνε driving school. Δηλαδή, εγώ που πήγα 2 φορές παραπάνω από το όριο ταχύτητος, με υποχρέωσαν και πήγα 2 Σαββατοκύριακα και στο τέλος είδα ένα σεμινάριο σχολείο κανονικό. Και μετά είχα και τεστ. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάω παραπάνω από το όριο ταχύτητος?
Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο?
Είδαμε βίντεο τότε, έτσι, μιλάμε τώρα δεκαετία 80-90 που ήμουνα, όπου σου λέγανε και για το αλκοόλ, σου λέγανε και για την υψηλή ταχύτητα, πόση διαφορά έχει αν πηγαίνεις με κάποια μίλια παραπάνω, στη διαφορά στο φρενάρισμα.
Το οποίο τώρα έχει αλλάξει βέβαια, έτσι, με τα νέα συστήματα αυτόματης πέδησης και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει και έχουν μειωθεί και οι αποστάσεις. Εγώ δεν είμαι στο να τρέχεις, μισό λεπτό, γιατί κάποιος θα ακούσει, θα πει τώρα αυτός θέλει να τρέχει, να αυξηθούν τα όρια ταχύτητας για να τρέχει. Όχι. Θέλω να αυξηθούν τα όρια ταχύτητα στα σημεία όπου δεν εκειμονούν κινδύνους και να μειωθούν εκεί όπου υπάρχουν κίνδυνοι.
Συμφωνώ.
Όχι, γιατί έχουμε τις παλιές ταμπέλες.
Για να έρθουμε και να δούμε και τη μικρή.
Και δεύτερον, θεωρώ ότι κάποιες παραβάσεις όπως είναι το αλκοόλ που τον άλλο τον πιάνει με 5 φορές πάνω από το όριο, εκεί νομίζω ότι αυτός ο τύπος δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
Δεν το συζητάω. Και εγώ μάλιστα
δηλαδή,
θα πάρω και μια άλλη
θέση. Δηλαδή, τι πάνε, του πήρε το δίπλωμα 2 μήνες ή 6 ή 1 χρόνο και με την ίδια λογική
πέρα. Εφόσον ξέρουμε ότι το αλκοόλ σε κάνει και χάνει την αίσθηση, έτσι ουσιαστικά δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά όταν πίνεις, και σου λέει για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου όριο στο αλκοόλ. Δηλαδή, όριο πρέπει να είναι 0.
Και θα συμφωνήσω και εγώ με τον Πάρη τώρα. Με τον Πάρη
αυτή τη θέση.
0. Καθόλου. Α, σου λέγε έστω και λίγο να βγει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει περνά το κόκκινο λίγο ή πολύ. Το πέρασε
αυτό. Έτσι ακριβώ. Και ο λίγο έγκυο, α πούμε, δεν γίνεται.
Απόλυτο. Το πιο λογικό είναι αυτό που λέτε.
Αυτή βέβαια θα υπάρχουν αντιδράσει από τι εταιρείε. Κρασιών, έτσι, ποτών.
Γιατί ρε σε πάρε, περίμενε. Δεν είναι κακό να πάρει. Δεν είναι κακό να πάρει και ένα ταξί και να γυρίσει. Εγώ θέλω να πει πού το κακό.
Αυτό πρέπει να περάσει.
Να περάσω και στην παρέα, ένα δεν θα πιει και θα οδηγήσει.
Ένα δεν πιει. Εγώ, α πούμε, ήμουν αυτό που λέμε στην Αμερική, the designated driver. Δεν έπεινα ποτέ μου, δεν πίνω αλκοόλ. Θα μου πείτε, επειδή εσύ, φίλε μου, δεν πίνει, πρέπει και εμεί να μην πίνουμε. Μα ναι, όταν οδηγείτε δεν πρέπει να πίνετε. Και θυμάμαι τη δεκαετία.
Όχι, όταν πίνετε δεν πρέπει να οδηγείτε.
Αυτό. Όταν πίνετε δεν πρέπει,
δεν
να,
πρέπει
οδηγείτε.
Να οδηγείτε.
Αυτό. Και εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90 που είχαμε πάει και είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχαμε πάει και είχαμε πιει αλκοόλ. Βλέπαμε πίνοντας ένα ποτηράκι πόσο διαφορά έκανε στα αντανακλαστικά μας. Είχαμε πάει τότε δημοσιογράφοι και σε ένα ειδικό κέντρο. Και μας μέτρησαν τα αντανακλαστικά. Πόσο χάνεις τα αντανακλαστικά όταν έχεις πιει αλκοόλ.
Και με το κινητό τηλέφωνο σαν τα αντανακλαστικά. Και με το κινητό τηλέφωνο.
Τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα αυτό.
Και να πούμε ότι υπάρχει άλλη μια υπερβολή. Βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει στο χέρι του μια σαντουιτσάρα, δύο μέτρα του τρέχουν οι σάντς και τα λοιπά. Έχει το ένα χέρι το σάντουιτς, τη σαντουιτσάρα και με το άλλο οδηγεί. Αυτό είναι και αυτό το ίδιο επικίνδυνο με τον οδηγεί. Με τον οδηγεί.
Οτιδήποτε σου αποσπά την προσοχή στην οδήγηση δημιουργεί πρόβλημα.
Αλλά και τη γυναίκα σου βάλει δίπλα σου, αποσπά την προσοχή και τα παιδιά σου αποσπά την προσοχή τώρα. Μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε τώρα τι μα αποσπά. Πάντω, εγώ τώρα έρθω λίγο στην πραγματικότητα και εδώ αυτό.
Γιατί είπε αυτό για τη γυναίκα σου, τη αποσπά την προσοχή, σου φωνάζει όταν οδηγεί.
Εκεί πάντα η γυναίκα εδώ. Θα σου πει κάτι
μεσχωρίς,
παιδί μου στη θέση μεσχωρίς, του
συνοδηγού. Η γυναίκα δίπλα είναι navigation. Εδώ στρίβει, πρόσεχε κόκκινο. Μην περάσει το πέτσο.
Γιατί πήγε από εκεί, γιατί πήγε από εκεί. Είναι το καλύτερο και το πιο γρήγορο. GPS. Ναι. Γιατί τώρα πήγες από εκεί.
Γυρίσουμε λίγο εδώ στο BMW. Εδώ είμαστε τώρα στην Εθνική Οδό, πάμε προς Πάτρα. 130 όριο, adaptive cruise control, προσαρμοζόμενο δηλαδή αυτό με τον πιλότο. Είναι πολύ, τα 130, εγώ να σου πω κάτι, να ήταν 140. Εμένα δεν με ενοχλεί το 130. Είναι και σωστό όριο αν θέλετε, δεν είναι 110 ούτε 100. είναι 130 που είναι μια πάρα
130
πολύ καλή.
Τώρα 130.
Σε αυτό το κομμάτι παλαιότερα,
ναι.
Αν δεν κάνω λάθος έριχνε 100-110, δηλαδή είναι σωστό το όριο εδώ. Δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει τώρα πρόσφατα, αλλά
είναι
το βλέπεις 100.
Είναι καινούργιες πινακίδες.
Είναι σωστό 130,
πήγε 130.
Εντάξει, 130 χιλιόμετρα, παιδιά, στην Εθνική Οδό είναι μια είναι πολύ καλά. Καλή ταχύτητα. Μια ασφαλή ταχύτητα.
Να πάει 140, εντάξει, όχι Γιάννης Γιαννάκης, δεν είναι εκεί το θέμα. Νομίζω 130. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως, δηλαδή, αν εδώ είχε ένα όριο, σου λέγε, κοίταξε να δεις, εδώ θα πας με 90. Μα δεν υπάρχει νόημα να πας με 90. Αν πας με 90, εδώ μπορεί να έρθουν 3 και να πέσουν πάνω σου. Ή με 50 θα πέσουν σίγουρα πάνω σου. Δε, σε αυτό το δρόμο θυμόστε παλιά που είχε στο Βραχάτι, που ήταν κάπου, ήταν που είχε μια διασταύρωση Εθνική Οδό, είχε 50 και σου έλεγε με 50 θα πας. Δηλαδή.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, και πρέπει να υπάρχουν παντού πινακίδες. Όχι πρέπει να ξέρεις εσύ ότι εκεί πρέπει να πηγαίνεις με 50. Δηλαδή. Έχουμε μια πινακίδα 5 χιλιόμετρα πίσω και λέει ναι, αλλά εσύ εκεί στην Αγία Μαρίνα έχει μια πινακίδα 50 χιλιόμετρα. Ρε μεγάλε, εγώ κατέβηκα από πιο κάτω, δεν την είδα την πινακίδα.
Τα καινούργια αυτοκίνητα βέβαια σε ενημερώνουν, γιατί διαβάζουν τις πινακίδες και σε ενημερώνουν στο καντράν του αυτοκινήτου ποια είναι η πινακίδα και ποια είναι η ισχύουσα, αν θέλετε, πινακίδα ταχύτητας.
Τότε να μην βάλουμε πινακίδες, να αγοράζουμε καινούργια αμάξια.
Μα το αυτοκίνητο διαβάζει τις πινακίδες που υπάρχουν. Εδώ τώρα από 130 μας το δείχνει στα 110.
Για πες μας λίγο τις εντυπώσεις από το αυτοκίνητο, Βασίλη.
Εντάξει, εδώ με την BMW καταλαβαίνεις τι σημαίνει premium αυτοκίνητο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι άνεφε σχολείου η ποιότητα κύλησης. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι για να καταλάβεις και ιδίως ένα premium αυτοκίνητο πρέπει να αναπτύξει μια ταχύτητα. Άμα αναπτύξει μια ταχύτητα, καταλαβαίνεις πόσο όμορφα κυλάει το όχημα. Δηλαδή πηγαίναμε 130 και έχω την εντύπωση ότι πηγαίναμε 90%. Αυτό σου βγάζει ένα αίσθημα ασφάλειας. Τώρα από εκεί και πέρα BMW στρίβει. Έτσι, δηλαδή το τιμόνι, όπου στέλνεις το αυτοκίνητο πηγαίνει. Τώρα μισό λεπτάκι να περάσουμε και λίγο εδώ τα διόδια.
Τώρα επειδή είναι ηλεκτρικό και ακούγονται, έχεις πολύ καλή πληροφόρηση.
Τι είναι δηλαδή, πληροφόρηση?
Πληροφόρηση, ρε παιδί μου, ναι, ενώ έχεις πλούσια πληροφόρηση, αισθάνεσαι δηλαδή που βρίσκεται η θέση των τροχών. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν είναι το τιμόνι φραμπαλάς που να πούμε έτσι πολύ.
Πολύ στιβαρό αυτοκίνητο. Το τιμόνι, ναι, έχει και, το τιμόνι είναι περίεργο σχεδιασμένο.
Ναι.
Όποιος καθίσει πίσω και θα το δει, θα πει, όχι, τι είναι αυτό, κάτι θα μπερδευτεί. Η αλήθεια είναι ότι όσο το πιάνεις, όσο το αγγίζεις, καταλαβαίνεις ότι. Τώρα που το συζητάμε, πιάνω και βλέπω ότι κινήσεις που κάνουμε με άλλα αυτοκίνητα. Δείτε εδώ, δεν ξέρω, ο αντίχειρας, ας πούμε.
Ναι,
ακουμπάει, κουμπώνει, ναι. Είναι φοβερό. Ναι, το τιμόνι δεν έχει βγει τυχαία. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο τιμόνι σε αυτοκίνητο. Η BMW τώρα έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Και δεν το έχουν κάνει και τα αγωνιστές.
Πρέπει να αφιερώσανε ώρες.
Θέλω λίγο να μιλήσουμε, γιατί η διαφορά που βλέπεις αυτό το αυτοκίνητο, εκτός από την πανοραμική έτσι λήψη που έχεις και το view, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το tablet. Πού είναι το tablet? Εξαφανίστηκε. Δεν είναι τετράγωνο, πλέον είναι ορθογώνιο.
Εντάξει,
όπως έχουμε συνηθίσει.
Αυτό, ρε, πάρε, είναι.
Η μίνι, το πήρανε.
Της μίνι δεν έχει περπατήσει η οθόνη στρογγυλή, λες,
ναι.
Η OLED.
Άρα, η οποία είναι απίστευτη. Έτσι, πολύγωνο. Πολύγωνο.
Ναι. Είναι.
Και ακαθόριστο σχήμα.
Όμορφο όμως.
Ξεχωριστό.
Εγώ το βλέπω εδώ, γιατί είναι έτσι. Γιατί στο μάτι δεν σου κόβει η οθόνη από το τιμόνι.
Ναι.
Και δεν σου κόβει και από τα μάτια.
Έχει λεπτομέρεια, έχει λεπτομέρεια. Ακόμα και η σχεδίαση της οθόνης, το διαπιστώνω εγώ που είμαι πίσω από το τιμόνι αυτή τη στιγμή, το βλέπω.
Να σας πω το άλλο.
Ξέρεις τι καταλαβαίνεις μόνο?
Τι?
Το βάρος του αυτοκίνητου.
Από το λόγο μπαταριών.
Ναι. Το καταλαβαίνεις ότι έχει. Το βάρος βέβαια δεν είναι και αρνητικό. Λέμε καμιά φορά δεν είναι και αρνητικό όσον αφορά τον οδηγό. Γιατί παλιά λέγαμε δεν θέλουμε βάρος λόγω δύναμης. Εδώ τώρα έχουμε τόση δύναμη που το βάρος δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί, γιατί όταν οδηγείς ένα όχημα 2 τόνους, 2,5 τόνους, εντάξει.
Θες,
είναι ένα θέμα. Εδώ τώρα είμαστε δύο Παναθηναϊκοί και ένα ΑΕΚ.
Έτσι.
ΑΕΚ σε πάρει.
Ναι.
Το Κωστάκι που μένει στα Τρίκαλα, το ξέρεις?
Γιατί αυτό που είναι Παναθηναϊκός.
Όχι, γιατί είστε λίγοι, γι' αυτό λέω. Έλα, πλάκα κάνω.
Λοιπόν, για πάμε.
Ομάδα Ρεκιά, έτσι λίγο. Έχετε φέτος πολύ ωραία ομάδα.
Εντάξει, θέλω
και εσείς και ο Ολυμπιακός και εμείς προσπαθούμε. Θα πιστεύω θα βελτιωθούμε Βασίλη.
Εντάξει, βελτιωνόμαστε. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Πολύ, τώρα τελευταία έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ο Τετέ μας έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Δεν είναι και μόνο ο Τετέ. Είναι ο Ταμπόρδα.
Ο Ταμπόρδα, ο οποίος δεν τον έβαζα να παίζει.
Ναι, ναι, φοβερό.
Και μόλις τον βάλα να παίζει, έπαιζε 5 λεπτά και ήταν από τους διακριθέντες.
Η επιστροφή του Σισοκό, ο Σάντσες. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω ότι.
Καλά, έχετε και το μεγαλύτερο μπάτζετ.
Έχουμε δώσει και πάρα πολλά λεφτά στις μεταγραφές. Πάρα πολλά λεφτά.
Ελπίζω να βγει και ο προπονητής, εντάξει.
Εντάξει τώρα, είναι πράγματα. Είναι σαν να μιλάμε για BMW και να λέμε είναι καλό αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Εδώ μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες έχουν μια τεράστια ιστορία. Έτσι και ο προπονητής τώρα που λες πάνε εγώ. On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Your body, it's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that.
Επανέλθουμε λίγο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Να μιλήσω εγώ λίγο για το εσωτερικό.
Όπου θέλω λίγο να μας πεις. Καταρχήν εσύ είπες ότι κάθεσαι πολύ
ωραία. Πολύ άνετα και καταρχάς βλέπω ότι τα μαξιλαράκια αυτά, τα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού είναι καταπληκτικά. Απίστευτη σχεδίαση. Δεν έχω δει τέτοια προσκέφαλα. Έχουν, βλέπω ότι είναι ακριβώς το ύψος το... στα κεφάλια, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να έρθεις από την πίσω μεριά για να δεις πόσο όμορφα και ανατομικά είναι τα προσκέφαλα.
Όχι, πρέπει να έρθεις στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού για να κουμπάς το κεφάλι σου και να διαπιστώνεις ότι το προσκέφαλο αυτό έχει κατασκευαστεί για σένα.
Ναι.
Παιδιά, τώρα μιλάμε, πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο?
Δηλαδή, 70.
Νομίζω κανένα 70.
Συζητάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι premium μάρκα, η BMW τώρα είναι από τις top μάρκες που υπάρχουν.
New class, και έτσι είναι... δεν το είπαμε αυτό, ότι είναι νέα γενιά.
Νόηβε
class. Εγώ new class το λέω τώρα, Νόηβε class, πες το όπως θέλεις. αλλά θεωρώ ότι είναι.
Νόιερ, από το Νόιερ βγήκε.
Ναι,
Νόιερ,
θεωρώ, θεωρώ ότι. Πρόσεξε, δεν είναι extreme σχεδίαση. Σου κραυγάζει από μακριά ότι είναι BMW, είναι έτσι.
Φωνάζει από μακριά. Μια ιδιαίτερη μάσκα.
Το είδα,
ιδιαίτερη μάσκα.
Αυτή η μάσκα. Την πρώτη φορά που για τη μάσκα. Θα πούμε για τη μάσκα.
Η μάσκα
αυτή είναι. Έχει τον κόσμο.
Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό.
Αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος η διχασμένη μάσκα
κερδίζει. Ναι. Να σου πω κάτι. Μα, κοίτα, όταν ένα αυτοκίνητο βγαίνει στην παραγωγή, γίνονται tests, γίνονται γκάλοπ, γίνονται, βλέπουν αντιδράσεις από τον κόσμο, μετρήσεις.
Πολλές μετρήσεις, ναι, ναι.
Έτσι. Και βέβαια αυτό που είπες και πριν, εγώ το είδα όταν να πήγαμε πούμε στην αρχή. Που φώναζε, κράβγαζε, όπως λέει ο Βαγγέλης.
Φωνάζει, φωνάζει, μπεβέ, παιδιά με μπεβέ.
Είχε βγάλει και σημαία.
Η μάσκα φωνάζει, μπεβέ, παιδιά με μπεβέ.
Πείτε μου τώρα, μπεβέ, Mercedes, Audi.
Κοίτα,
κολλήσατε και οι δύο.
Να σου πω
κάτι. Ο Βαγγέλης δεν θέλει να μιλήσει, τον βλέπω.
Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Είπα κάτι, είπα κάτι. Η Mercedes είναι αστέρι. Είπα, η μπεβέ.
Με αυτό εδώ, πίσω,
με αυτό εδώ το μοντέλο
σου κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
Θα σου το πω λίγο διαφορετικά.
Μην κάνεις μονόλογο.
Όχι, όχι.
Δεν είσαι πολιτικός αυτή τη στιγμή.
Οδήγησε με, με τις ερωτήσεις σου εκεί που θες.
Για να δούμε θα πει.
Για πες, ρώτησέ μου ό,τι θέλεις.
Έχει μείνει πίσω η Mercedes.
Σε σχέση με τη BMW.
Ναι, εδώ
εγώ θα σας πω.
Σε σχέση με αυτό το μοντέλο της BMW, θεωρώ ότι η Mercedes εσωτερικά πρέπει να κάνει αλλαγές.
Η Audi.
Η Audi.
Έχει άλλη φιλοσοφία η Audi στο εσωτερικό της. Καταλαβες, Βασίλη. Θεωρώ ότι είναι πολύ. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
Η Audi. Έχει τη φιλοσοφία
της. Αν πάρει κάποιος BMW, Mercedes ή Audi, όποιο μοντέλο και να πάρει, είναι χαμένος. Όχι. Είναι κερδισμένος. Ναι. Έχει γόητρο. Ναι.
Περιμένετε.
Του προσθέτει κύρος.
Θα σας κάνω εγώ άλλη ερώτηση τώρα που τα παίρνει όλα. Έχουμε οδηγήσει και οδηγούμε συνέχεια αυτοκίνητα κινέζικης προέλευσης. Έχετε δει τι έχουν κάνει στον ηλεκτρισμό οι Κινέζοι?
Όχι.
Πως οι Ευρωπαίοι, συγγνώμη, και να πω, μα πάρουμε και αυτό. Το αυτοκίνητο που είναι premium, έτσι. Μήπως οι Κινέζοι έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, παιδιά?
Έχουν
για
ανεβάσει.
Δείτε, για δείτε.
Καλό είναι εδώ αυτό, είναι ανταγωνισμός. Κοίταξε, μέχρι να εμφανιστούν οι Κινέζοι, πολλές εταιρείες είχαν βολευτεί. Εμφανίστηκαν οι Κινέζοι και αν θέλεις και στο κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής βλέπουμε ότι τους πιέζουν τους Ευρωπαίους, πιέζουν τους Κορεάτες, τους Ιαπωνέ, τους πιέζουν τους Αμερικάνους και
τους
βλέπεις σε
όλους
πολλά επίπεδα τώρα. Θα δούμε, εγώ νομίζω ότι καλό μας κάνουν οι Κινέζοι.
Ο ανταγωνισμός κάνει καλό και θα πρέπει και κάποια στιγμή και οι Ευρωπαίοι πρέπει να ξεχάσουν, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, ότι είμαστε μόνοι μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε, πλασάρουμε ό,τι προϊόν θέλουμε, στη τιμή που θέλουμε. Ο ανταγωνισμός με τους Κινέζους έχει ρίξει και τις τιμές στα ευρωπαϊκά. Συμφωνείτε?
Θα το έπαιρνες το αυτοκίνητο αυτό?
Η απάντηση δεν χρειάζεται να στην πω. Εννοείται, γιατί
σε ικανοποιεί από χώρους.
Κοίταξε κάτι. Από χώρους τώρα δεν το συζητάμε τώρα. Είναι μεγάλο το αυτοκίνητο, δεν νομίζω είναι άνευ συζήτησης. Συνήθως όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνηση και για μεγάλο όχημα ελευθέρου χρόνου, SUV, αυτό που μας απασχολεί είναι η μεγάλη αυτονομία. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε απομακρυνθεί από την Αθήνα 130 χιλιόμετρα σχεδόν και έχουμε άλλα 400 χιλιόμετρα στην Εθνική και πηγαίνουμε 130.
Στην Εθνική?
Στην Εθνική που συνήθως ρουφάει, έτσι,
ρουφάει ενέργεια.
Ναι, άρα έτσι, λοιπόν, όσο προχωράει η τεχνολογία και οι μπαταρίες γίνονται μεγαλύτερες, όλο και μεγαλύτερες. Και
τα λογισμικά γίνονται καλύτερα για τη διαχείριση της ενέργειας.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως ξέρετε, ρε παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα σε κάποιον ο οποίος φοβάται ή είναι διστακτικός να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η αυτονομία. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο χρόνο φόρτισης. Γιατί αν του πεις στο αλουνού ότι θα φορτίσεις 5 λεπτά και θα έχεις 200 χιλιόμετρα, δεν νομίζω ότι θα τον ενδιαφέρει αν το αυτοκίνητο λέει 350 ή 400.
Εγώ τώρα
τον
να
ενδιαφέρει
μαζί
να υπάρχει φορτιστής και να φορτίζει και να φορτίζει γρήγορα.
Να διαφωνήσω λίγο μαζί σου.
Γιατί
άκου τώρα. Αυτός θα πάρει ηλεκτρικό, καταρχάς το σημαντικότερο από όλα είναι να έχει μια θέση στάθμευσης για να μπορεί να έχει το φορτιστή του και να μπορεί να φορτίζει το όχημά του. Δεν είμαστε Ευρώπη όπου μπορεί να φορτίζεις
πιλωτήν
καράς και λοιπά. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που πηγαίνουμε και βλέπουμε
η διαμόρφωση στο κέντρο της Αθήνας όπου υποθετικά πρέπει να κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά.
Άσε με να ολοκληρώσω την άποψή μου και μετά πες. Μην λέμε τώρα το ιδανικό περιβάλλον. λέμε ότι απευθύνεται σε αυτούς που έχουν, αυτοί που έχουν γκαράζ, πιλωτοί και λοιπά, στην Ελλάδα 500.000 άτομα. Από τη στιγμή άρα που μιλάμε για 500.000 ανθρώπους, άρα υπάρχει ένα κοινό. Αυτός που θα έχει στο σπίτι του φορτιστή, Βαγγέλη, δεν τον ενδιαφέρει αν μπορεί να πάει να φορτίσει γρήγορα ή δεν μπορεί να πάει να φορτίσει. Είναι έτσι, δεν είναι?
Ναι, αλλά μιλάς τώρα όμως για λίγους.
Ναι, 500.000.
Εδώ τώρα σου μιλάω εγώ όμως για κάποιους οι οποίοι να είναι πολλοί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι πρέπει να
ξεπερδευτούν όλοι. Δεν απευθύνεται σε όλες οι ηλεκτροκίνηση. Το έχουμε ξαναπεί.
Τεράστιο θέμα αυτό.
Και βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί στην Νορβηγία το 97%, 96% των πωλήσεων είναι αμυγός ηλεκτρικά.
Θα έλεγα εκτός, εντάξει, όταν ο άλλος ενδιασμός είναι και όταν κινείσαι εκτός πόλης. Αυτό είναι. Για μέσα στην πόλη σίγουρα τα ηλεκτρικά.
Το βλέπουμε τώρα. Το σχολιάζεις.
Και ξένος, έτσι, οδηγός φορτηγού, Ιταλός, ο οποίος είχε βγει στην αριστερή λωρίδα για να προσπεράσει μπροστά ένα βιτίο.
Όχι, και... λάθος. Ένα αυτοκίνητο προσπέρασε.
Προσπέρασε ένα αυτοκίνητο.
Για να βγει μπροστά το βιτίο.
Για να βγει μπροστά. Και το βιτίο θα προσπεράσει λίγο πιο κάτω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κάναμε ένα πολύ ωραίο test drive με τη BMW iX3. Βασίλης Αρυπαλίδης, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Πάρη.
Βαγγέλη Γκούμα, σε ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο. Και ήταν ωραίο έτσι που είχαμε και μια ένταση. Κλείσω τώρα τα μικρόφωνα, δεις τι θα γίνει.
Τώρα σταμάτα εδώ, τον αφήσουμε εδώ στην Εθνική να συνεχίσουμε εμείς.
Καλή συνέχεια. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.